Chválený buď Ježiš Kristus, milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Máme dnes krásnu možnosť znova nášho duchovného stretnutia pri modlitbe metodou Lectio Divina. Začíname teda v Božom mene, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali Tvoje slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utichne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slová čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slová poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, učíme sa modliť pomocou modlitieb zo Svätého písma. Všetky modlitby, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme, nesú vo svojom vnútri inšpiráciu, čiže duchovný podnet a vedenie, ktoré autorovi tej modlitby daroval Pán prostredníctvom svojho Ducha Svätého. Ale sme obdarení aj modlitbou, ktorá je nielen vedená Duchom Svätým, ale nám ju zanechal samotný náš Pán Ježiš Kristus, človek a Boží Syn. V Evanjeliách sa dozvedáme, že raz sa Pán Ježiš na ktorom si mieste modlil, a keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. A Pán Ježiš im vyhovel. Ako odpoveď na túto prosbu Pán zveril svojim učeníkom a môžeme povedať svojej cirkvi základnú kresťanskú modlitbu, ktorú my poznáme pod názvom Otče náš. V tejto modlitbe nachádzame vrcholný vzor všetkých modlitieb. Sú to vlastné slová nášho Pána, ktoré On vkladá do našich úst, aby sme sa týmito slovami prihovárali nebeskému Otcovi. Do slov Pánovej modlitby vkladáme my svoje túžby, svoje pocity i problémy. Ďakujeme Mu. Zasa potom prosíme o všetko, čo potrebujeme. V kajúcnosti si vyprosujeme odpustenie. Pomocou tejto modlitby môže byť s nebeským Otcom v dôvernom kontakte každý veriaci. Modlitbu, ktorú nám zanechal náš Pán, zachytili dvaja evanjelisti, svätý Lukáš a svätý Matúš. My sa v dnešný večer budeme hlbšie zaoberať modlitbou Pána Otče náš, ako nám ju zachoval evanjelista svätý Matúš. Keďže ide o modlitbu, ktorá je všeobecne známa, všetci ju dobre poznáme. Keď budeme teda teraz si pripomínať znova ten text modlitby, môžeme aj v duchu sa ju všetci spoločne modliť. V 6. kapitole Evanjelia svätého Matúša nachádzame takéto slová Pána Ježiša, keď hovorí svojim učeníkom a teda nám všetkým. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno. Príď Tvoje kráľovstvo. Buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Modlitba Pána Oče náš obsahuje oslovenie a 7 prosieb. V prvej časti ide o Božie meno, o Božie kráľovstvo a Božiu vôľu. V druhej časti sa prosby zameriavajú na potreby učeníkov, na starosť o jedlo, na ťažkosti s previneniami a na ťažkosti s pokušeniami. Štruktúra modlitby môžeme povedať, že zodpovedá slovám Pána Ježiša, keď povedal: hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Mohli by sme povedať, kto urobí Božie veci svojimi, o toho sa Boh postará. Všimnime si teraz podrobnejšie jednotlivé prosby modlitby Pána. Modlitba začína oslovením: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Toto oslovenie vyjadruje novú duchovnú a aj psychologickú situáciu, v ktorej sa nachádza veriaci nasledovník Pána Ježiša pred Pánom Bohom. Nestojí pred nedostupným panovníkom, ale stojí pred Otcom, ktorý je vždy zhovievavý, chápavý, milosrdný. Prívlastok náš, Otec, Otče náš, tento prívlastok náš počiarkuje lásku, s akou sa Boh stará o veriaci, ako im poskytuje pomoc a odpustenie všetkým tým, ktorí sa k nemu obracajú. Boh nie je jedným otcom z mnohých otcov. Boh je otcom v najhlbšom slova zmysle. Boh je otcom všetkých otcov. Keď nás Pán Ježiš učí, aby sme Pána Boha oslovovali ako otca, robí tak preto, lebo chce nám pripomenúť, že sme spojení s Pánom Bohom, našim otcom, osobitným duchovným zväzkom, duchovnou pokrvnosťou. Otec dáva svojim synom a dcérám podiel na svojom mene a na svojom bývaní, tak je to v pozemskom poriadku, ale aj na svojom živote. Je to síce analogické vyjadrenie, ale aj vo vzťahu k Bohu to platí. Nie je to len akoby taká nejaká literárna fikcia. Aj my máme skutočný vzťah, blízkosť, môžeme povedať duchovné príbuzenstvo s Bohom. Keď Pána Boha oslovujeme ako Otca, to nie je nejaké citové preháňanie, ale vyjadrujeme skutočný pôvodný vzťah. Aj keď tento vzťah v určitých rozmeroch zostáva pre nás tajomný, lebo ho nevieme preniknúť úplne. Keď hovoríme o láske k Otcovi a o láske Otca k nám, keď hovoríme o našom synovskom a dcerskom vzťahu, vychádzame zo skutočného základu, zo vzťahu, z blízkosti a podobnosti, ktorá je vyjadrená na začiatku Svätého písma slovami o stvorení muža a ženy, že boli stvorení na Boží obraz a podobu. Napriek blízkemu vzťahu k ľuďom je potrebné zároveň si aj uvedomiť, že jestvovanie Pána Boha je v nebi, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ľudským spôsobom vyjadrenia o Pánu Bohu, ktorý je na nebesiach, neodporujú predchádzajúcim vyjadreniam o Božej blízkosti, ale skôr tie vyjadrenia posilňujú a potvrdzujú. Kresťan, nasledovník Ježiša Krista, sa k Bohu Otcovi obracia s väčšou dôverou, keď si uvedomí aj Otcovú transcendentnosť, čiže skutočnosť, že Pán Boh, náš Otec, svojim jestvovaním nás presahuje, prevyšuje, presahuje a prevyšuje naše ľudské jestvovanie. pozdvihujeme svoj duchovný zrak k nebu, tak ako nás to učí Ježiš Kristus. A to nám dodáva vnútorný pokoj. Hľadáme ochranu u Otca. Aj samotný Ježiš Kristus v ťažkých chvíľach svojho pozemského života pozdvihoval svoj duchovný zrak svojmu Otcovi, ktorý je na nebesiach, a našiel nevyhnutnú oporu práve v osobitnom prežívaní vzťahu so svojím Otcom. Po oslovení, ktoré je na začiatku modlitby Pána, Otče náš, ktorý si na nebesiach, nasleduje prvá prosba: posväť sa meno Tvoje. V Ježišových časoch a pre národy, ktoré v tých krajoch žili, meno nepredstavovalo nejaký abstraktný filozofický pojem. Meno aj pre Sväté písmo alebo pre autorov Svätého písma vždy vyjadrovalo to, čím sa vyjadruje bytie, jestvovanie na vonok. Sväté písmo vychádza z toho, že všetko, čo jestvuje, má svoje meno. To, čo nejestvuje, nemá meno. Keď Pán Boh zjavil ľuďom svoje meno, predstavil sa im ako ten, ktorý jestvuje, ale aj ako ten, ktorý je pripravený byť s ľuďmi v komunikácii. Božie meno je synonymom samotného Pána Boha. Najjednoduchším spôsobom posväcuje človek Božie meno bohoslúžbou, keď Pána Boha chváli, klania sa mu, keď mu prejavuje svoju lásku, keď mu ďakuje. Keď má byť posvetené Božie meno, to znamená, že máme vyjadrovať naše uvedomenie si, že Pán Boh nás prevyšuje, že si uvedomujeme primerane našu nedokonalosť vo vzťahu k Jeho veľkosti, Jeho jedinečnosti, že si uvedomujeme Jeho slávu. A keď prosíme o posvetenie Božieho mena, vlastne dalo by sa to tak parafrázovať tou vetou, že dávame Bohu to, čo je Božie. Základnou povinnosťou nasledovníka Ježiša Krista je Božia oslava. Osláviť Otca, tak ako to chcel Kristus. Čiže chceme vyjadriť, že uznávame to jeho jedinečné postavenie, najvyššie práva, že uznávame, že uskutočnenie Božích plánov je vlastne niečím, čo musí platiť ponad všetky prekážky, všetok odpor, ktoré by sa niekde tu na svete mohli objaviť. To víťazstvo Božieho nad ľudským, nadprirodzeného nad prirodzeným, môže byť nami ľuďmi vyprosované, želané, ale aj v pravde a pokore musíme priznať, že nemôžeme to my uskutočniť sami. Že uskutočnené to musí byť samotným Pánom Bohom. Sväté písmo svedčí o tom, že aj v izraelských dejinách v prípadoch potreby Pán Boh presadzuje svoju slávu a úctu svojho mena. U proroka Ezechiela nachádzame jeden taký zaujímavý výrok, ktorý si pripomenieme a ktorý je v tejto súvislosti veľkou pomôckou, ako hlbšie porozumieť tomu, čo to znamená, že Boh uplatňuje, presadzuje posvetenie svojho mena medzi ľuďmi. Ten výrok znie takto. Toto hovorí Pán Boh Jahve. Nie kvôli vám budem konať dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesvecovali u národov, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvecované u národov, ktoré ste znesvecovali u prostredných, i budú národy vedieť, že ja som Pán, hovorí Pán Jahve, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte od všetkých vašich škvrn a od všetkých vašich modiel vás očistím. To je koniec výroku z proroka Ezechiela. Pán Boh v podstate nemôže celkom očakávať od človeka posvetenie svojho mena, ako ani musíme to tak znova tiež v pokore priznať, že nemôže od nás celkom očakávať uskutočnenie svojho plánu. Ale výčitka, ktorá je zaznamenaná u proroka Ezechiela, nám dáva porozumieť, že človek, každý z nás, nemôžeme zostať akoby nedotknutý alebo ľahostajný. Keď má byť svet posvetený Pánom Bohom, tak je potrebné, aby aj svet, čiže predovšetkým človek, posvetcoval Božie meno. Čiže, aby tak konal a tak sa správal, aby to nebolo v rozpore s Božou svetosťou a dokonalosťou. Tu musíme povedať, že Boh vie presadiť svoj plán bez ohľadu na nás. Ale každý z nás, ktorý sa k tomu Božiemu plánu pridávame, zachraňujeme seba samých. V tomto chápeme aj pravý zmysel posvetenia Božieho mena, ktoré sa vyžaduje v tej prvej prosbe modlitbe Otče náš. Ona v sebe zahŕňa program, ktorý sa vzťahuje na celé jestvovanie a počíta aj s ľudskou slabosťou. Druhá prosba znie: príď kráľovstvo tvoje. Kráľovstvo alebo Božie kráľovstvo, alebo Nebeské kráľovstvo. To sú v tradícii Starého a Nového zákona najobvyklejšie označenia a najhlbšie vyjadrenia skutočnosti, že Boh zachraňuje človeka. Tá záchrana, samozrejme, my vieme už na základe Nového zákona, že spočíva v záchrane pred hriechom a pred večnou smrťou. V ohlasovaní Jána Krstiteľa a v ohlasovaní samotného Pána Ježiša sa Božie kráľovstvo stotožňuje aj s evanjeliom, s radosným posolstvom. Keď sa ohlasuje alebo keď sa vyprosuje, aby prišlo čím skôr Božie kráľovstvo, vždy Pán Ježiš predstavuje svoju základnú starosť, svoje poslanie, aby sa uskutočnilo Božie kráľovstvo medzi ľuďmi vo svete. Božie kráľovstvo, Božia vláda. Akokoľvek to znie provokujúco, musíme si však uvedomiť, že Božia vláda je samozrejme zachraňujúca, dobroprajná, nie utláčajúca. V starobilom chápaní, a teda aj v chápaní Svätého písma, bol kráľ aj pastierom, otcom, vodcom ľudu, ten, ktorý zabezpečuje aj materiálne dobro, aj duchovné. Uskutočnenie Božieho kráľovstva zabezpečuje ľuďom, alebo uskutočňuje v ľuďoch nie to, že by im bolo založené nejaké jarmo, nejaká ťarcha, ale zabezpečuje im účasť na Božích dobrách, záchranu v plnom slova zmysle. Božie kráľovstvo sa preto hľadá, vlastní, prijíma, dedí ako poklad, ako odmena. Vstúpiť do Božieho kráľovstva znamená stať sa účastníkom darov a Božích milostí. Božie kráľovstvo je objektívnou skutočnosťou, ale jestvuje tým spôsobom, že ho tvoria jednotlivé osoby. Z toho vychádza nevyhnutnosť, aby tam vstúpili všetci. Všetci sú pozvaní. A Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme každý deň o to prosili. Jeho príchod treba chápať v tomto zmysle, teda príchod Božieho kráľovstva. Ide o stále pokračujúcu, prehlbujúcu sa realizáciu v dejinách a zároveň môžeme povedať, že v tejto prosbe pri Tvoje kráľovstvo jestvuje aj jedna bezprostredná motivácia. To kráľovstvo Božie v plnom slova zmysle je iste budúcou skutočnosťou, ale teraz už máme na ňom podiel. Je teda nevyhnutné prosiť o jeho uskutočnenie, ale kvôli tomu, aby sa uskutočnilo, je potrebné iste znova osobitný Boží zásah. Nie my našimi silami vytvoríme to Božie kráľovstvo. Ako aj posvetenie mena, tak aj príchod kráľovstva sú v konečnom dôsledku zverené samotnému Pánu Bohu a zo strany každého z nás to znamená, že my sa len pridávame, my sa otvárame pre príchod Božieho kráľovstva, pridávame sa, otvárame sa pre posvetenie Božieho mena. Ďalšia prosba znie, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Na prvý pohľad sa zdá, že tu sme akoby nasmerovaní k otázke morálneho správania sa človeka. Je to téma, ktorá sa opakovane objavuje v prorockých posolstvách Starého zákona, v židovských modlitbách, v novozákonných spisoch a osobitne aj v evanjeliu samotného svätého Matúša. Aby sa niekto dostal do Božieho kráľovstva, nestačí, keď opakovane hovorí Pane, Pane, ale musí plniť Otcovu vôľu. Tak reprodukuje evanjelista Matúš slová Pána Ježiša v 7. kapitole. Iba ten, kto plní vôľu nebeského Otca skutkami, získa aj osobitný zväzok príbuzenstva vo vzťahu k Ježišovi Kristovi a stane sa členom Božej rodiny. Myslím, že všetci si dobre pamätáme, ako Ježiš Kristus sa pýta, kto je moja matka a moji bratia, tí, ktorí plnia vôľu nebeského Otca. Stupeň dokonalosti, ku ktorému majú dospieť ľudia v oblasti plnenia Božej vôle alebo Božieho zákona je ten, miera dokonalosti je vysoká. Ten stupeň je taký, aký je v nebi, kde anjeli poverení službou vykonávajú presne prijaté úlohy. V Žalme 103, 20. verši nachádzame takéto slová. Dobrorečte Pánovi všetci jeho anjeli udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. Môžeme v duchu Svätého písma povedať, že našim ideálom, našim vzorom plnenia Božej vôle sú samotní anjeli. Keď ľudia budú plniť Božiu vôľu, tak vtedy bude možné povedať, že to, čo je v nebi, kde plnia Božiu vôľu anjeli, že to sa uskutočňuje aj na zemi. Buď vôľa Tvoja je prosba, ktorá preniká do samotných úmyslov Božích a vyžaduje ich uskutočňovanie so všetkými silami. Musíme dať pozor, keď hovoríme buď vôľa Tvoja, tu nejde o úkon jednoduchého spoľahnutia sa alebo nečinnosti voči Božím rozhodnutiam. Práve naopak, tu má ísť o ohnivú snahu a intenzívnu prosbu o nadprirodzenú pomoc. Nejde tu o odovzdanie sa, akoby také spoľahnutie sa a nečinnosť, ale je to prosba, že chceme zo všetkých síl a so všetkou možnou horlivosťou, ktorú nachádzame vo svojom srdci, že chceme tú vôľu naplniť aj napriek tomu, čo by sme narazili vo svete, aj proti tomu, čo sa ľuďom páči. Ďalšia prosba znie, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V biblickom chápaní chlieb má širší význam ako v moderných jazykoch. Vyjadruje pojem pokrmu, ale aj všetkého, čo je nevyhnutné k udržaniu života. V židovskej praxi na začiatku stolovania hlava rodiny vždy vzal chlieb, lámal ho a rozdával stolujúcim. Môžeme povedať, že v konečnom dôsledku aj Boh Otec opakuje toto gesto každý deň voči ľudskej rodine. Kresťan musí žiť vo vedomí dôvery v Božiu prozreteľnosť, ale bez toho, aby sa vzdal svojej pracovitosti. Nesmie svoju pracovitosť zanechať. Je isté, že Boh zabezpečuje svoje diela aj bez ľudského zásahu, ale keď my prosíme o Boží zásah, akoby ľudsky vyjadrené táto prosba urýchľovala jeho uskutočnenie. Keď sa veriaci modlí chlieb náš každodenný daj nám dnes, nemodlí sa teda len za seba, ale za celé spoločenstvo. Neprosí o svoj chlieb, ale prosí o chlieb pre všetkých. Chlieb je nevyhnutný pre každého. Keď oň prosíme, nesmieme nikoho zabudnúť ani vylúčiť. Okolo pokrmu, jednotného pokrmu sa tvorí spoločenstvo. Prosba o chlieb je upresnená ešte vyjadrením dnes. Táto príslovka počiarkuje, že pokrm je našou každodennou nevyhnutnosťou. Ako je samotný život trvalým darom, tak ním je aj pokrm. Treba preto o pokrm prosiť každý deň. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Všímame si, že modlitba Otče náš sa vzťahuje na potreby a základné nedostatky človeka v oblasti materiálnej a duchovnej. To, čo v duchovnej oblasti najviac zraňuje srdce a svedomie človeka, je hriech. Každá urážka Boha je sama v sebe neriešiteľná a vrhá človeka do stavu odsúdenia. Hriešník, aby sa dostal von zo svojej situácie, by mal vynahradiť Božej spravodlivosti, alebo musí dosiahnuť odpustenie svojho dlhu bez povinnosti náhrady. Sväté písmo, aj keď pozná zákon náhrady, vo vzťahu k Bohu vždy vychádza z toho, aby pozývalo človeka prosiť o milosrdenstvo a odpustenie. Podmienkou, ktorej je Božie odpustenie podriadené, je odpustenie bratom a sestrám, ktorí sa previnili voči nám. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame. Odpustenie iným je podmienka, ale nie mierka žiadaného odpustenia. Musíme uznať, že urážky medzi ľuďmi, akokoľvek sú bolestné, nie sú rovnocenné urážkam voči Bohu. Teda ani skutky milosrdenstva voči bratom a sestrám nemožno porovnávať s tým, čo Pán Boh uskutočňuje voči tým, ktorí ho urážajú. Odpustenie, ktoré uskutočníme voči bratom a sestrám, vytvára predpoklad, ktorý nás robí schopnými prijať odpustenie. Naša disponovanosť, naša pripravenosť k odpusteniu musí byť charakteristickým stavom nášho srdca a svedomia, keď my chceme, aby Boh odpustil nám. To, čo Pán Boh od nás žiada, nie je, že by sme sa vo vzťahu k našim bratom a sestrám vzdali prípadnej náhrady škôd, ale žiada od nás postoj prajnosti, milosrdenstva voči blížnemu tak, ako Boh je milosrdný, dobroprajný, priaznivý a láskavý voči každému. Odpustenie bratom a sestrám sa vlastne nachádza na tej istej úrovni ako láska k nepriateľom a prenasledovateľom. A táto láska približuje Ježišovho nasledovníka, kresťana, samotnému Pánu Bohu a dáva mu právo volať sa Božím synom alebo Božou dcérou. Ako Pán Boh rozlieva svoje milosti na spravodlivých a nespravodlivých, tak je pozvaný robiť aj Ježišov nasledovník. Ak nie je k tomu ochotný, tak mu chýba predpoklad, aby sa úprimne v srdci a vo svedomí mohol stretnúť s milosrdným Pánom Bohom. Odpustenie je skutočnosť, na základe ktorej sa na hriešníkovi, teda na mne, dá spoznať aj zmýšľanie a aj konanie, ktoré je typické pre Pána Boha. Ak som ochotný odpúšťať, podobám sa Bohu. Ak niekto odpúšťa iným, tým vytvorí ten najlepší predpoklad vlastného zmierenia sa s Bohom. Ďalej v modlitbe Otče náša vyslovujeme prosbu: neuveď nás do pokušenia. Pokušenie je znakom ľudskej slabosti. Nepriateľské sily môžu zvonka i zvnútra útočiť na človeka a narušiť jeho duchovnú rovnováhu. Pokušenie nemá len jeden rozmer, jeden význam. Aj utrpenia alebo životné prekážky a poníženia môžu byť označené ako pokušenia, čiže ako situácie nebezpečenstva, kedy sa môžeme vzdialiť od Kristovej pravdy a lásky, podobne ako sa to stáva pri pokušeniach zlého ducha. Sväté písmo pozná v podstate dva druhy pokušení. Pokušenia na spôsob skúšky, to sú tie utrpenia, životné prekážky, poníženia, a pokušenia ako osídlo, ako pasca. To je to pokúšanie zlého ducha. Sväté písmo vidí jednu prvotnú príčinu všetkých pokušení, či už sú skúškami alebo osídlami. Chápanie svätého písma ohľadom pokušení je vyjadrené takto. Je to v jednej vete vyjadrené slovami: potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Teda sväté písmo istým spôsobom všetko pripisuje diablovi. Podnecovanie k zlému, vzbure voči Božiemu plánu, pochádza podľa posvetných autorov svätého písma od nepriateľskej sily a osoby, ktorá bojuje proti Bohu, proti dobru. Voči Bohu a voči človeku stojí nepriateľ, ktorý sa usiluje narušiť ich vzájomný vzťah a Boží plán s človekom. Požiadavka, ktorú nám Pán Ježiš odporúča, čiže prosba neuveď nás do pokušenia, vyjadruje, že túžime a prosíme aby nás nepremohli úklady, pasce, zla. Neuveď nás do pokušenia vyjadruje aj to, aby sme neboli ponechaní sami na seba v skúškach, v nebezpečenstvách, v protivenstvách akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, aby sme v nich neupadli, nezmalomyselneli, nestratili nádej, nestratili svoj vzťah k Bohu. Prosiť, aby sme neboli vystavení pokušeniam, znamená prosiť, aby sme teda neupadli, aby sme sa vyhli, aby sme v prípade, že tie pokušenia prichádzajú, aby sme ich prekonali. Posledná prosba Otče náša znie: zbav nás zlého. Obvykle sa hovorí o tom, že v modlitbe Otče náš sa nachádza 7 prosieb. Ale je aj pravda, že tá 7. prosba, zbav nás zlého, je vlastne len akoby pozitívnou formuláciou 6. prosby. Čiže prosba zbav nás zlého je vlastne výslovná a radikálna prosba pozitívnym spôsobom o to isté, čo je vyjadrené v prosbe neuveď nás do pokušenia. Celé dejiny spásy od svojich začiatkov obsahujú potvrdenie boja proti zlému duchu, proti Satanovi. Sväté písmo Nového zákona vydáva svedectvo, že zlý duch Satan prekážal činnosť Ježiša Krista a že teda vlastne aj zlý duch Satan pokračuje v prekážaní činnosti aj Ježišových učeníkov. Je zrejmé, že dejinám spásy patria tie situácie skúšok, že zlý duch útočí na tých, ktorí nasledujú Krista. A môžeme povedať, že je to často niekedy tak obrazne, ako to je vyjadrené napríklad v knihe Zjavenia, že ten útok zlého je niečo na spôsob zúrivého draka, alebo ako je to v prvom liste Petrovom, apoštola Petra, že je ten zlý duch, že ako rúčiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral. Sú to silné obrazné vyjadrenia, ale niekedy tá duchovná situácia môže byť naozaj akoby primerane vyjadrená aj takýmito silnými obrazmi. Evangelista svätý Matúš zaznamenáva slova o zlom duchu, o Satanovi z úst pána Ježiša už v horskej reči. Lebo napríklad aj samotný Ježiš Kristus, keď hovorí podobenstvo o kúkoli rozsiatom na poli medzi dobrým zrnom, keď sa opýtajú, že od koho ten kúkol pochádza, tak Ježiš Kristus odpovedá, aby vysvetlil to podobenstvo, že ten kúkol pochádza od zlého. My sme v nadpise nášho dnešného uvažovania nad modlitbou pána, ktorú nám zanechal pán Ježiš, uviedli, že pokladáme za veľmi dôležitú tú prosbu o splnení Božej vôle. Buď vôľa tvoja. A tak teda prehĺbme ešte aj teraz s pomocou emeritného pápeža Benedikta XVI. Úvahu nad tým, čo to znamená buď vôľa tvoja. Pápež Benedikt píše: zo slov tejto prosby sú zrejmé hneď dve veci. Existuje Božia vôľa s nami a pre nás, ktorá má byť meradlom našej vôle a nášho bytia. A ďalej. Charakteristikou neba je to, že sa tam nevyhnutne deje Božia vôľa. Alebo inými slovami, kde sa deje Božia vôľa, tam je nebo. Podstatou neba je jednota s Božou vôľou. Jednota vôle a pravdy. Zem sa stáva nebom, ak a nakoľko sa tu na zemi deje Božia vôľa. Zem je iba zemou, čiže protipólom neba, ak a nakoľko sa od Božej vôle vzdialuje. Preto prosíme o to, aby bolo na zemi ako v nebi, ako na nebi, tak i na zemi, tak prosíme, staň sa Tvoja vôľa. Čiže, aby sa zem stala nebom. Čo je to však Božia vôľa? Ako ju spoznávame? Ako ju môžeme konať? Sväté písmo vychádza z toho, že človek vo svojom najhlbšom vnútri o Božej vôli vie, že v hĺbke našej bytosti je zakotvené ako akési súvedomie s Bohom, ktoré nazývame svedomím. Písmo však vie aj to, že toto spoločné vedomie so Stvoriteľom, ktoré nám dal do vienka, keď nás stvoril na svoju podobu, sa v dejinách akosi vytrácalo, slablo. Nikdy celkom nevyhaslo, bolo však mnohorakými spôsobmi zatienené, ako tichý, chvejúci sa plamienok, ktorý príliš často len, že nezhasne pod popolom v nás zakorenených predsudkov. A preto k nám Boh nanovo prehovoril v dejinných slovách, ktoré k nám pristupujú zvonka a napomáhajú vnútornému vedomiu, ktoré je príliš hlboko skryté. Keď nám Ježiš hovorí o Božej vôli a o nebi, kde sa Božia vôľa plní, tak to má opäť zásadným spôsobom dočinenia s jeho vlastným poslaním. Pri Jakubovej studni hovorí učeníkom, ktorí mu priniesli jedlo, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. To znamená, že základom Ježišovho života je jednota s Otcovou vôľou. Jednota vôle s Otcom je jadro jeho bytia vôbec. V prosbe Otčenáša však počujeme predovšetkým Ježišov rozhovor počas úporného zápasu na Olivovej hore. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. Touto modlitbou, pri ktorej nám Ježiš dovoľuje nahliadnúť do svojej ľudskej duše a do jej stávania sa jednou s Božou vôľou, sa vlastne zameriavame vždy osobitne, keď uvažujeme nad Ježišovým umučením. A tak vlastne prejdime aj my všetci teraz aspoň na kratúčko k celkom osobnej modlitbe. Pani Ježišu, teraz si uvedomujeme, že Ty si v tom najhlbšom a najvlastnejšom zmysle nebo. Lebo Ty, Pane, si ten, v ktorom a skrze ktorého sa dokonale diala Božia vôľa. Pri pohľade na Teba sa učíme, že z vlastných síl nikdy nemôžeme byť spravodliví. Ťažoba našej vlastnej vôle nás stále sťahuje preč od Božej vôle. Robí z nás iba zem. Pane, Tvojou zásluhou voláme Pána Boha Otcom. Tvojou zásluhou nás Tvoj a náš Otec prijíma. Ty, Pane, nás ťaháš hore k sebe a do neba, a v spoločenstve s Tebou sa dozvedáme aj to, čo je Božia vôľa a v spoločenstve s Tebou prosíme, aby sme mali silu plniť Božiu vôľu. Preto sa v tej tretej prosbe Otče náša napokon modlíme za to, aby sme sa k Tebe čoraz väčšmi priblížili. Aby tak Božia vôľa premohla ťarchu nášho egoizmu, aby nás urobila schopnými výšok, ku ktorým sme povolaní. A teraz na záver, už celkom jednoducho, modlíme sa len opakovaním slov Pána Ježiša, ktoré sú jednoznačným vzorom aj pre každého z nás. V duchu si opakujme tieto slova. Ježiš povedal, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Ježiš povedal, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Ježiš povedal, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, dostali sme sa k záveru. Modlili sme sa, vďaka Bohu, za tieto chvíle a teraz už ako obvykle len by som vás rád pozval na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. júna 2019 a budeme mať za vzor, budeme sa snažiť učiť znova na základe modlitby, ktorá sa nachádza v liste svätého apoštola Pavla Filipanom v 2. kapitole s názvom Vzal si prirodzenosť sluhu. Úplný text aj zvukový záznam našej dnešnej lekcie Divina nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už a teraz príjmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom, Bohu.